Dena ezin duzu jakin.
Baina berak dioena bai, jakin behar duzu. Mundu basati honetan ez galtzeko behar duzuna emango dizu berak. Bealdean, Ainhoa Vitoria.
Ainhoa Vitoria, zer moduz?
Hola, Gabo, Julen, oso ondo, eta zu?
Baldiko, eh?
Bai, egisa da, oporretan.
Oporretan, bueno, oporretan, joko onaren laifa egin zen.
Bai, hori ere, bai, danetik eukidugu.
Ta ondo joan zen?
Oso ondo, oso pozik, oso gustora, eh?
Ez zinun jun hemen egolako ni, lanean.
Ja, bai, ez zan tokatzen, eska, azte azken batean, jo.
Bai, a ber, bestela, bukile burintzak, baina gila da, justo behaldea egiten egin zela, dana ezin da.
Bai, jo, ba, sekretu asko konta guen itun, eh?
Bai.
Hortxe geratu zara, ez zer jakin barik.
Karo, etzen grabatu.
etzen grabatu.
Bueno, bakiz ginik sekretu askore, bai.
Ai, baten bat jakingo duzu, seguro.
Seguro. Bueno, gaurkoan Spotifyren inguruan itzaino dugu, baina Spotifyren inguruan normalean itzekin dena datuak emanez, datuak emango dituzu gaurkoan, baina batez ere Spotifyren ilun horietaz itzekin dugu edo itzal horietaz, ez?
Bai, hori da, datu nahiko bitxiak die, eta batzuk, bueno, pixkat ilun xagoak, ez da? Spotify musikantzuteko plataformarik haundienetako bada, eta bueno, musika aditu batek, Arturo Paniaguak, bueno, Espainiako adituak, ba, titular bezala edo, bota ditu datu batzuk, eta titularari tiraka, bueno, ba, kontoko dutzut, ba, inbat, bitxikeria. Spotifyn dauden 8 milioi artisten artean, entzun hau, 6,3 milioi artistek, alegia, 80%, hilean 50 entzule bakarrik inguru dituzte.
Wow, oso gutxi da hori.
Oso gutxi da. 8 milioi artista daz, Spotifyn, eta bertatik 8 milioi horietatik 6,3 ba, 50 entzule inguru dituzte hilean, orduan. Bueno, hori datu nahiko, ostras, kuriosoa da, ez talako ezer, ez? Eta gaztaren satirik haundiena beraz, ba, oso artista gutxik jasotzen dau, hori esango dugu, ez? Entzule gehiena, ba, kuadraia txiki batek jasotzen dau. Entzuleko purua igo eskero, hau da, hilean, 1000 entzule inguru dituzten artisten artian, Spotifyn dauzen artisten 183 da. Ia denek.
Mila artista... O sea, 1000 entzule, ya betean, ez da asko, ez?
Ez da asko, ez da.
Batez ere musikatik bizina bat imazu, bueno, hor zer esanik ez, baina egia da, ez dakit, edo zein euskal artista erdi ezagunek, gehiago duela, ez?
Hori da, orduan, bueno, ba, jende asko dau, ez dakit, edo hor nahiko, zer, bueno, ez dakit zer gertatzen da, baina, albiste nahiko kuriosoa da. 79 milioi kantuen artean, 79 inguru kantu da Spotifyn, 17 milioi kantuk 100 entzunaldi baino gutxiago dituzte.
Oso gutxi ere.
Hori bai, oso gutxi da. Orduan, datu nahiko kuriosoak eta esanguratsuak esango dugu, ba, kuadria txiki bate jasotzen ditulako, esan dako, ez? Entzunaldi kopuru interesgarrienak eta hundienak. Eta musika aditu honek be kontatzen dau, ba, plataforma kurioso bat ere badauela, Forgotify izenekoa, eta plataforma honetan Spotifyn entzunaldi bakar bat ere ez jaso duen musika entzungo duzu.
Hau da, egilearena ere ez. Moduren batean abestean, igo dena bertara eta hor geldituena, zero entzunaldirekin.
Zero entzunaldi, egileak berak ez da bauki, kuriositatea, entzuteko bere musika.
Agian ez duera ditzen Spotify, egian taidale, ditzen du, ala beste modu bat, entzuteko musika, baina bai gertatzen da.
Bai gertatzen da. Bueno, ba oso erresa da, Forgotify probatu, webean sartu, Googleen, Forgotify jarri eta listo. Eta bertan sartu ezkero, agertzakatzu start, listening. Eta kantuak ola modu randomean agertuko zaizkizu. Ikusten duzuna da, kantuaren azala oso garrantzitsua izan da niretzako, nik indotelako proba. Kantuaren azala garrantzitsua da, artistaren izena, horrek ere pista batzuk ematu ditu, eta izenburua. Hortuan, zuke mototzazu playari, gustoko badozu, ba, Spotifyn sartu eta entzun, eta elkarban natu, eta nahi duzuna,
ematen da aukera, ez gero areago joteko.
Bai, Spotifyra joteko aukera moto duzu. Eta ez bakatzu gustatzen, next. Beste kantu bat entzungo duzu. Hori egin dut, Forgotify probatu dut, bueno, experimentu izan da, kantu txarrasko, bilduma asko, gabonetako bildumak, orkestra sinfonikoak bildumekin, munduko lan, bueno, ba, ez dakite, instrumentu bereziren bat, jotzen dagoen artistaren bat, eta besti eskaxak asko. Baina, bueno, bat ekarri dutzut, ia gustatzen gatzun, nik uste, bueno, ba, onenen artean badauela behintzat.
Karo, zu bakarrik entzun duzu.
Hori da, nik bakarrik entzun dut.
Kantu hau bakarrik Ainhoa Vitoriak entzun du.
Eta hain zuetu bai.
Munduan ez du inork entzun.
Hori da, Forgotifyk ez dut duna behintzat.
Nola da posible hori, kontua da, algoritmo bat dagoela, Forgotify ditzen dena, eta aukeratzen ditu, zero entzunaldi dituen kantuak, gaur ba arazo bat bueno, arazo bati estalkiak entzera etorri delako hain auditoria Spotifyko ilun hoien inguruan edo itzaren inguruan hitz egitera. Old school abi da hau, ez?
Bai, hori da, Little Girl entzungo dugu. 2009koa da eta profil honek 11 entzule ditu hilean.
Eta kantu honek 0 entzunaldi. Bat hain auditoriarena eta bigarrena ez da Spotify, baina behaldean oraintxe bertan.
Get some summer loving on this moonless night. The summer sunset and that was dead, like the warm kind of loving that you don't forget. They said goodbye and they parted ways. It's like the best of things that you can't replace. I sing, oh no, that you can't replace. I wanna be someone's guiding light. I want a little bit of crazy love in my life. I say, I wanna be her guiding light. I want a little bit of crazy love in my life. Every time I feel the sun, I taste the summer breeze. That girl that I dream, I feel like she's always right in front of me. Cause dreams may come and dreams may go, but if you don't stop chasing, you'll never know. I say, oh no, you'll never know. I wanna be someone's guiding light. I want a little bit of crazy love in my life. I say, I wanna be her guiding light. I want a little bit of crazy love in my life. The same stars will fall upon his eyes. She says she remembers everything, just like it was a yesterday. So remember how we were. Oh, remember, little girl. I wanna be someone's guiding light. I want a little bit of crazy love in my life. I say, I wanna be her guiding light. I want a little bit of crazy love in my life.
Little Girl deitzen da kantu hau, Old School Abi taldearena, ez dakigu zeintzuk dire, 2009ko kantu bat da, eta ojo 2009koa izan arren, zero entzun aldi zituela, Ainhoa Vitoriak deskubritu zuen arte, gaur ari gara deskubritzeko zero, bueno ba, ikustaldirik edo entzunaldirik gabeko kantuak deskubritzeko algoritmo horren inguruan, Forgotify deitzen da izuzen ere datu batzuk, datu kezkagarri batzuk eman dizkigulako Ainhoa Vitoriak, tartean Spotifyn 8 milioi erabiltzaile daudela, eta 180ak, hilabeteko 50 entzule baino gutxiago ditu eta 93ak 1000 baino gutxiago. A ber, gutxi gora bera, hori hilabetero aldatzen da, egia da, media bat da hilabetekoa, baina botezki da zu euskal talderen batzuen ba, entzuleak hilabetekoak.
Ba, ditugu lan euskal, batzuen, euskal talde artista batzuen bataz bestekoak, ez? Adibidez, Ibilbedik, hilean 16.000 entzule dauzke, untza taldeak adibidez 120.000 entzule, Abik 5.200 entzule, Jofek 26.000, Tatxersek 12.000, hor daz, ez da? Bueno,
pentsa, euneko 80ak 50 baino gutxiago.
Horregatik.
Eta 1000 baino gutxiago 80 bak. Eske, a ber, bakit oso astura nabilera datu hori, baina esen oso datu dramatikoak dira, ez?
Bai, 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 eta gainera, bueno, Arturo honek esaten zauen, ez konparatu, artista bazara ez konparatu beste artista batzukin, zezu baino jodiduago dauen jende asko dau, ez? Horre begraza itzen zuztan, baina, ostras, bai, datuak neko kezkagarria die. Eta, bueno, Forgotify honek motu eskaukeria, ba, musika deskubritzeko, ez? Eta algoritmoak ez totzie laguntzen, baina Forgotifyk bai, ez? Bueno, Spotify kontatu den arabera esaten dau, munduan mila artista milioi bat dolar edo jaso dituen artean badauzela Spotify makarrik. Hau da, berriz bezango dut. Oin beretzako Spotifyrentzat datua hobetu da munduan mila artistek milioi bat dolar jaso dituztelako Spotify. Eta hori oin arte ez da gertatu. Hain datu altua ez da izan inoiz. Mila artisten artean.
Gero
zeta
gehiago erabiltzen da, plataforma
horregatik.
Trampa pixkat badu titular.
Hori da, hori da. Gero haurek esaten da hori inoiz gertatu gabeko datua dala, eta 450 artista da zela 2 milioi dolar jaso dituztenak 2021 batean. Bai, baina datuak ostras, oso txikiak die, ez?
Bai.
Eta Loudan Clear izeneko plataforma bat sortu dau Spotifyk euren datu guztiak pixkat argitara emateko. Ze, antza, bueno, ba, Spotify ez da inoiz izan oso argia, eta jendea askotan kejatu da orduan. Spotifyk erabaki dau Loudan Clear izeneko ba, plataforma hau erakustea eta bertan datu asko da, ez?
Gio esan gizut, Spotifyko buruzagiak, suedi arrao betrakituan nola ditzen den, baina esan zuen, duela gutxe esan zuen, Spotify etzela sortu musikariei laguntza bezala. Ja. Baizik eta merkatuaren demanda edo eskari hori asetzeko. Eta hori esan barra, ba, esan zuen. Sanet.
Bai, bai, esan zuen. Eta
literalki esan zuen. Guez gara ONG bat.
Ja.
Orduan, monobia da Spotify, badiru dilea ez dagoela oso kezkatuta musikariei ba, laguntza izaten, ez?
Baina musikarien kontura be, eurak irabaziak jasotzen ari dira, ez? Orduan, ba, elkarlana beharrezkoa da, ez? Eta eurek adibidez Loudan Clear honetan, kontatzen da hoe, zenbat diru jasotzen dituzten disketxeek, 2021 batean munduko hiru disketxe garrantzitsuenek, denera euren eurek elkarren artean, 25.000 milioi dolar irabazi zituzten. Eta horien artean, 12.500 milioi dolar Spotifyri esker. Orduan, hori esaten dabe, ez?
Ez izango dira Universal, Sony eta Warner,
bai,
ez?
Eta irudi, irudi esketxe, eta kitxo, ez da? Baina musika sindikatuek hori diote, ez? Hau oso ondo dau, bale, oso ondo argi datu hauek ematea, baina disketxeak ari dira dirutza bat kobratzen, ez, baina ez ditugu ezagutzen diru sarrerak nondik datozen, ia arpidetzatik bakarri datozen, iregarki ez gain ba beste zerbait
dagoen. Ez dago desglosatua,
ez? Dago desglosatua, hori da. Orduan, behar dugu informazio gehiago, zerrenda erreproduzioetan sartzeko baldintzak zeintzuk dien, algoritmoak, informazioa falta da. Eta hori da, ba, Spotify ez dagoena emoten, ez? Emoten dabien datua hori da, disketxak aberazten ari dira guri esker. Baina, bueno, informazio hori ere falta da. Beste kantu bat ekarri dutzut, Forgotifytik ateratakoa.
Gora
Forgotifyk, ze honek laguntzen dozku behintzat, ba, musika deskubritzen eta algoritmoak espotzea laguntzen, ba, behintzat honek bai. Artista honek ez da diru sarrerarik jaso, ze irean hiru entzule baino ez ditu.
Eta kantu honek zero entzunaldi.
Zero entzunaldi.
Bat, Aina Auditoriaren. Erri hau, honek ematen du nahiko countryare, bai,
eh?
Joshua Golden, entzun da?
Igual da nire filtroa oso country nahuela guztai.
Zure kukisak edo zure algoritmoa. Baina Forgotifyn, zuk ere bai egin dezakezu sartu eta zero entzunaldi dituzten, hainbat kantu agertzen zaizkizu, bueno, hainbat kantu, kantu pila bat, tamalez asko direlako. Back to Life hoietako bat, Joshua Goldenen eskutik, eh?
Think of something that makes you smile. Take it home, make it yours for a while. Make it hold all your love. And make it open you up. And that's just fine. You and me in this room tonight. Turn it on. See the light, and it's falling over higher, and it's like I'm dreaming you up. I'm over my head, I can feel it now, feel it all unwind. I'm coming back this time, I'm coming back to life. Falling off in the air.
it's so much harder to wait, but it's all worthwhile. Turning into night. Take me home, baby, make me right. And take me over higher. Just like I'm dreaming you are over my head. I can feel it now. Feel it all on wine. Coming back this time. In my head, I can feel it now. Feel it all on mine. Coming back this time.
Spotifyren inguruan ere gara itzegiten gaurkoan, Back to Life entzun duzuen honek zero entzunaldi ditu, eta bueno, Forgotify aplikazioaren bitartez, hain auditoriari da horrelako kantuak ekartzen guri, hain zuzen ere entzunaldiri gabeko kantuak, hemen guk bataiatzeko.
Eman, maitasun pixkateta sartu Spotifyn Joshua.
Estreinua bakarrik gaurko tartean.
Hori da, bai, bai, jo, bueno, Laudan Clearren topatuko dugun beste informazio bat, 2008 batean, 10.000 dolar inguru jaso duten artisten euneko 10, hau da, 53.000 artistek, azken bi urte hauetan kaleratu dute euren lehen kantua Spotifyn. Horrek zesan nahi dau Spotifyren arabera. Artista berriei ere aukera ematen zaiela Spotifyn. Azkenian, ontxe, 10.000 dolar inguru jaso bada Josu, eta duela bi urte kaleratu bazinun lehendabiziko singela, bueno, horrek esan nahi dau artista berriek edo, bueno, badauela hor algoritmoa alde. Ez dakit hori be, bueno, ba, hau da, Laudan Clearren eure kontatzen da biena. Eta beste datu bat bemoten da biena, euneko 34 munduko potentziadun lurraldetik kanpo bizidiela. Alegia, Australia, Kanada, China, Italia, Frantzia, Alemania, Japon, Ego, Korea, Estatu Batuak eta Erresuma Batutik kanpo bizidien artistek ere badutela aukera Spotifyn basabaltzeko talgoritmoak be laguntzen ziela. Bueno,
claro,
hortxe be.
Egia da, Spotifyko estadistikak begiratzera sartzen zarenean, artista zela gutxienez, jakiteko nondik entzuten zaituzten, eta bar,
bai,
agertzen da munduko mapa, baina China, Txinan ezin zara sartu, ez da golako Spotify.
Hori da.
Ipar Korean ere ez, eta Turkmenistanen ere ez.
Aiba.
Ez dago Spotifyrik.
Ah, baitu.
Datu bezala, baina gira, askotan uste dugula Europa dala munduaren erdigunea, baina ez.
Ez.
A ber, ez, sanet, asko Europa, europearrek batez ere hori uste dugu edo dute. Baina,
bueno, eta estatu batu arrek
bai,
uste
bueno,
dugu, claro, Amerika hori
beste zentroa.
Orduan imaginatu. Baina, bai, bueno, ba, kontutan hartu beharreko datuak die, baina esan dakoa, ez, ba, Spotifyk epizkate bere irudia garbitu nahi dau, Laudan Clear bezalako plataforma batekin, baina, bueno, ondio argitzeke informazio asko. Eta guk ba bultzatuko dugu Forgotify, orduan ekarri datzut azken kantua. Hau be 2009koa da, orduan jo, 2009tik hortxe dau.
Hau ere countrya da, The Ballad of Jack Sheppard. A ver.
A ver, piskatu galo bada.
Zer da, Countryfy edo Forgotify aplikazioa.
Jo, ez dutzut ekarri, jo, ekarri minutzen bastertutako besti batzuk, zei.
Bai.
Jo,
Ez ez, onak ziren orain artekoak, ez dut horretik, zaten baina badu denak,
ja, baina estiloa.
Horrela, janki estilo bat, ez.
Bai, bai, igual ni naz, ez dakit. Ez. Hori ez da algoritmoak ez da unere daturik jasotzen, orduan, bueno. Eko Screen taldearen abestia da, ez daukat informaziorik honen inguruan.
A ber, zer entzunaldi du, normala.
Baina, 320 entzule dituzte.
Bueno, gehiena hauek.
Bai, baina, baina gero abesti honek ez dauke.
Forgotify, erabili dezakezuna aplikazioa, musika deskubritzeko, musika deskubritu eta estreinatzeko. Ze Forgotifyek topatzen ditu bakarrik, zero entzunaldi dituzten kantuak. Bito, eskerrik asko.
Zuri, Julen.
Urrengo aster arte, The Ballad of Jack, Shepard deitzen da hau, Battle Chorus, Echo Screenen eskutik. So